Je 7 minut po 9. hodině, krásné dobré ráno vám všem, hezké dobré ráno. Ve studiu je se mnou Jan Svěrák, režisér a vypravěč příběhu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Potřebuji si odpočinout u Strniště, tedy u filmu Po Strništi boste, říkal kolegům a rodině, že už žádný další film nebude, že už točit nemáte sílu a taky, že se potřebujete zamilovat. Tak už?
Nepovídejte, to jsem řekl.
To jste řekl, no.
Vy jste jak moje manželka, ta mi taky říká, co jsem před 10 lety řekl.
To je takový hezký ženský, řek.
Pamatujete, vymýšlíte si to, nebo si
ne,
to pamatujete?
Ne, já si to opravdu najdu. Já si najdu, kde jste co řekl, podtrhám si to a teď to vytahuji.
Dobře, no tak je pravda, že jakoby od filmu si odpočívám a hledám, do čeho bych se, jestli přijde nějaká látka, do které bych se zamiloval a kterou bych chtěl zase natáčet. Protože k tomu natáčení se musíte opravdu té látky zamilovat.
Mm-hmm. A
to,
už.
Pak to trvá 2 roky a musíte spoustu, jako ve vztahu, musíte dělat spoustu kompromisů a obětovat se pro toho druhého, pro ten film a proto tam musí být ta láska.
No a už?
Ještě ne.
No ale jak to? Já jsem četla větu, brzy sednu k vlastnímu scénáři, nad kterým přemýšlím už 5 let. Chci zkusit science fiction. A tím se tedy vracím k vašemu prvnímu filmu Vesmírná Odysea 2.
No, jestli chcete...
Pardon, jste se na mě podíval úplně jako na šílenou osobu. Vy lžete novinářům, pane režisére?
Ne, já si říkám, tak podívej, jaký se s obloukem z toho stávají příběhy. Tak no, dobře, jestli chcete, budu takový. Ano.
Nechce, ale to jste řekl. Ne, asi no, před rokem nějakému novináři, že bude sci-fi, tak já tomu
no,
věřím.
No, já mám, to je příběh, na kterém kutám postupně možná třeba už 10 let, to tak jako si různě tu kuličku nabaluju, jako sněhovou kouli, ono pomaloučku se to zvětšuje a vím o tom víc a víc. A rozdělil jsem to jako takovou minisérii a napsal jsem první díl, začal jsem dělat druhý, ale teď, když jsem dodělal knížku Bohemia a zjistil jsem, jaký to je psát beletry, že to je mnohem svobodnější, než psát scénáře, ta realizace je mnohem snazší, nemusíte schánět peníze, přemlouvat někoho, aby v tom hrál a pak se dívat, že třeba to nehraje tak, jak byste by chtěl. V té knižce mi všichni hrajou bezvadně úplně.
Přesně. Protože tak, si jak já chci. Akorát budete chudý jak kostelní myš.
No, ale já víc řízků nesním, víte.
Aha.
No a takže si uvažuji o tom, že tuhle tu látku, kterou teďka jako mám nabalenou, takže ji vyplivnu jako knihu. Nejdřív.
Takže nejprve bude science fiction kniha.
A tím si to aspoň jako vyzkouším, jak to všechno funguje. A když by to bylo třeba dobrý, tak se z toho pak dá udělat film.
Dobře, já mám na stole vaši knihu Bohemia, kterou jsem přečetla. Z tohohle Děkuju. Bude film.
Z toho měl být film. To bylo psané někdy v roce 2003 jako první taková verze, když mě bylo 35 nebo kolik. A tehdy se z toho sešlo. A já jsem to teďka vzal, protože mi bylo toho příběhu líto. A jako 50-letý muž jsem to přepsal z jiného úhlu pohledu vlastně. Takže jsem použil tu strukturu a ten příběh toho třicátníka a podíval jsem se na to očima 50-tníka a to mě moc bavilo.
Jan Svěrák napsal knihu, která se jmenuje Bohemia. V podtitulu má napsáno Nenatočený film. To už víme. Bude to jednou natočený film, nebo už jste se toho úplně vzdal?
Jako nemám potřebu to natočit, protože já jsem to tehdy chtěl, aby toho hlavního hrdinu, toho režiséra hrál Krištof Hádek, to bylo Pod mám modrým světě, kde jsme spolu dělali a on pak studoval v Londýně herectví a naučil se dobře anglicky a je to takový floutek, že by přesně se do téhle hodil. Tu manželku jsem si představil, že by hrála Tereza Voříšková a na tu producentku britskou, která má být o 10 let starší, tak na to jsem chtěl Christine Scott Thomas, se kterou jsem se seznámil, když nám dávala Zlatýho globa za Koliu, tak na pódiu jsem dostal pusu od ní a asi jsem chtěl teště na druhou tvář, tak jsem chtěl, aby mi ta hra... Ne, mně se hrozně líbila v Anglickém pacientu.
Jasně.
Takže si nedokážu představit, kdo by to měl hrát jiný, muselo by se to převobsadit a taky v té knize, nebo když jsem psal tu knihu, tak tam vlastně vzniklo spousta komentů a úvah a glos toho chování, toho alter ega, který by se do toho filmu už nedostali. Že jo? Myslím si, že ten film by byl jakoby hodně hodně říčší než ta kniha.
Hlavní hrdina se jmenuje Ivan Šustil. Když si vzpomenu na jedny z posledních debat s vaším tatínkem, který je na jména expert, tak mám pocit, že to jde docela slušně i vám. Taky hledáte jména na hřbitově.
Ne, ale hřbitovy mám rád. Rád se procházím po hřbitovech a koukám na ty náhrobky. Ne, že bych se tam těšil, ale je to místo klidu.
Jo, a Šustil ten prostě od někud přišustil.
Ten Šustil přišustil, no, tak jako to je to supermáno pro to, co on je začne.
Myslím, že jo, protože abychom to lépe popsali, Ivan má rodinu, dvě děti, natočil dva nadějné filmy a je supničkář.
Šustí okolo.
Prostě. No. A potká starší britskou producentku, která mu nabídne natočit film v angličtině, takže vlastně váš příběh.
No, je to hodně podobný mému příběhu, proto jsem si dovolil to napsat takhle dlouhý, protože o tom vím hodně.
Bojím se, že ty kulisy nejsou úplně fikce, když si tak popisuju tady, jak je Šustil v nějaké porotě a teď píše: v porotě je nás 7, u okna sedí indická režisérka, vedle ní ruský intelektuál, který na sklonku života natočil svůj první film, dále filmový publicista, který v roce 68 emigroval a za léta strávená ve Francii docela zblbnul, pokud nebyl blbej už předtím, a tak dále, a tak dále. To je dobře odpozorováno. To jste musel někde vidět.
To jsem zažil, no. To jsem zažil. Ale tam je, to je právě nádherný na tom psaní, že vy používáte, teda snažíte se, aby to byly buď vaše zážitky nebo zážitky vašich přátel, mm-hmm. kterých tam mám taky spoustu, a ty spojujete, otáčíte, přeháníte a vlastně a teď se vám z toho spojuje ten příběh, který někam vede, něco ve vás ho někam vede, což často si není možný vymyslet.
No, vrátíme se zpátky k faktu, že Ivan je sukničkář. Vy jste se těch intimních scén v knize taky nebál, ale já si právě říkám, že s každým popisem intimity se autor svléká. Sochař se svléká, malíř se svléká, spisovatel
nám
se...
Nám se svléká.
Ne, no, v té...
Nevíte co, ta knížka...
V té vlastně scéně, která je hodně intimní, tak mi taky přijde, že se...
Mně přijde jakoby obnažujete. Komický to, že my se zahalujeme vlastně. Spíš než to, že se svlékáme. Když si vezmete jiný živočišní druhy, tak ty nechodí oblečený, ani se takhle jako nestydějí strašně jako my. A my si stavíme takový jako ohrádky a tabu různý, co se má a co se nemá. A myslím si, že je hrozně zdravý je bourat. Takže i popis nějakých intimních scén vlastně mě těšilo, že se nad tím třeba budete pohoršovat.
Ne, já jsem se vůbec nepohoršoval.
Nebo že vás to bude bavit. Ale ta knížka je založená na určitý drzosti, která hraničí s upřímností. A já tam třeba, když popisuju to, co jsem zažil v té Anglii nebo s těma zahraničníma producentama, tak jí vlastně jsem ošklivý, nešetřím je, vysmívám se tomu. A tím pádem to musím kompenzovat tím, že já taky jakoby toho svého hlavního hrdinu odhalím, že jo. Mm-hmm. No, že si nedělám legraci jenom z nich, ale že si musím dělat legraci teda i z toho Čecha.
Vám měl někdy hlavní roli ve filmu hrát Jack Nicholson? protože tomu nebohému Šustilovi má hrát slavný herec Jack Beckelson. Ale o tom já vlastně jsem nikdy neslyšela.
Neměl, ale já ho mám moc rád, Jacka Nicholsona, a on dlouhý léta držel práva k filmu, který my jsme chtěli dělat, který se jmenoval Henderson, král deště.
No.
To je o bohatým Američanovi, který hledá smysl života
v Africe
s Olbelou. A on ty práva už pustil, když mu bylo asi 70, pravděpodobně proto, že už nechtěl točit v Africe, v tom horku a někde se cestovat. A tehdy mi někdo říkal, buďte rádi, protože to byste se nedoplatili, protože on cestuje jenom soukromým tryskáčem přes ten oceán, ale ne ledajakým, aby se v něm mohl postavit. Takže jsem si říkal, ježíš, to jsou nádherný moresy. Možná je to pomluva, jo. Ale nicméně nepřestal jsem ho mít rád. Ale udělal jsem si tam z něho trošku takhle legraci.
Jo, rozumím. Já si ještě k té knize a k tomu, jaké mají herci moresy, vrátím. Režisér Jan Svěrák je dnes hostem Radiožurnálu. Mým hostem je v dopoledním Radiožurnálu režisér Jan Svěrák. Vrátím se ještě k tomu mladému Ivanu Šustilovi, který je v knize Bohemia, který by si tak přál, aby mu Jack Beckelson zahrál tu hlavní roli. Já budu s dovolením citovat, jo. Představuji si, jak Beckelson změní nás. Jak i ti nejlepší čeští herci začnou teprve teď v jeho přítomnosti hrát skutečně naplno, soustředěně a tak nějak jinak, nakaženi jeho rytmem a jiskrou. Zapomenou na večerní představení v divadle, na dopolední dubbing a na to, že jsou oblíbení. To je váš dojem z českých herců.
Vy jste chytrá. Ano. Ano, že... bohužel, když máte na place ty zahraniční herce a ty český, tak ten rozdíl je v tom, že ten zahraniční přijede, naučí se to, co má v tom scénáři třeba i česky, takže to umí, a nedělá nic jiného. On je tady, aby hrál ve filmu, protože velice často, ne-li vždycky, v tom zahraničí jsou herci divadelní a jsou herci filmoví. A ten, kdo hraje v divadle, prostě nemůže hrát ve filmu, protože není k mání. Hraje v divadle večer. Když to u nás máte ten natáčecí den, který stojí spoustu peněz, ta technika, všichni se tam sejdou, a ten herec ve 4 musí odjet, protože má večer divadlo. Takže vlastně přijdete třeba po 3 hodiny natáčení kvůli tomu. A už jenom to, že není v té roli, protože je zároveň trošku myslí už na to, na že večer hraje něco jiného, tak je to nesoustředěný a já jim to vyčítám.
Mm-hmm. Já právě třeba nevzpomínám si úplně na velké množství herců, ale vím, že třeba Martin Shaw, který zahrál jednoho z profesionálů v seriálu Profesionálové, byl poměrně uznávaný shakespearovský herec. Takže on taky musel chodit do divadla
asi
a pak natáčet profesionály.
Pravidlo, víte.
Jo, no já nevím.
Ale vím, že když jsme natáčeli filmy teďka poslední dobou, takže jsem byl vděčný hercům, který na tu dobu toho natáčení se divadla vzdali.
Mm-hmm. Já nechci prozrazovat vývoj té knihy a už vůbec ne konec, ale můžu citovat ještě jeden příběh? A nebo víte co, nemohl byste...
To je na konci.
Ne, já chci, abyste... To je věta za $1,000,000 pro mě. Dokázal byste mi tady ten úryvek z vaší knihy přečíst?
Jednou jsme s tátou seděli na chatě u krbu a já se šel podívat ven na hvězdy. Bylo jich plné nebe a koutkem oka jsem nad střechou zahlédl zrovna jednu padat. Tak mě to vzalo, že jsem si nestihl ani nic přát. Kdy já zas nějakou uvidím. Ukazuju tátovi, kde padala, a v tom z komína vyletí jiskra a padá úplně stejným směrem. Tak já prožil okamžik posvátné úcty k vesmírnu a ona to možná byla jenom blbá jiskra. Z toho se nic nedělej, povídá táta. Bůh ví, jestli většina věcí, kterým se tu divíme, nejsou jenom jiskry z komína, co pod ním sami topíme.
To se stalo?
Ne. Ne, počkejte,
protože
možná,
já vidím vašeho tatínka. Jo, úplně já tu situaci vidím. Malého svěráka se Zdeňkem, tatínkem u ohně. Takže tohle je fikce?
No, stalo se mi, že jsem viděl takhle jiskru vyletět a říkal jsem si, ježiš, hvězda. Pak jsem si říkal, jo, ale to je jiskra.
Jasně.
Tak z toho mě to napadlo. A ta glorifikace toho otce, to je správný, že jo?
Jo, to je v pořádku, ale mě by spíš zajímalo, k čemu se přikláníte, jestli chcete vidět tu padající hvězdu, anebo jestli vám dojde, že to je jenom ta jiskra a ještě navíc, že jsme si to zatopili sami.
Já se přikláním k tomu, že jsme toho strůjci. Že skutečně ten svůj život máme ve svých rukou a že si to, jak se vevnitř naladíme, a jací jsme, takový je svět kolem nás.
A co, když potřebuji věřit v padající hvězdu?
Tak si věřte, pro boha, věřit se taky má.
Jan Svěrák je dnes hostem Radiožurnálu. Mluvíme o knize Bohemia. V další části našeho rozhovoru po 9:30 po zprávách budeme pokračovat. Jestli máte nějaké otázky, jsme vám k dispozici, ať už na webu, anebo rovnou na adrese dotazy@rozhlas.cz. Hostem dopoledního Radiožurnálu je režisér a vypravěč příběhu Jan Svěrák. Bavíme se o jeho knize Bohemia, která má podtitul Nenatočený film a je nenatočeným filmem. Četl to tatínek?
Tatínek to četl, ano. Dokonce v tom dělal korektury, protože on je češtinář. Stejně jako moje maminka.
Takže šlo o gramatické chyby nebo stylistické nepřesnosti. Nikoli o to, že by tatínek nějakou chvíli řekl, ty Honzo, ale tohle bych předělal.
To ne, on tam, myslím, že ho na tom bavilo, co aspoň teda říkal, tak ho bavilo, jak jsou tam popisovaný ty kulturní rozdíly. A stejně tak, jak tam popisovaný jsou vlastně rozdíly mezi pohlavíma, očekávání, jaký máme my a jaký mají třeba ženy, co nás může žene, že to tam je vypsaný. Tak to se mu líbilo.
Mně se zase líbily ty hezké genderové rozdíly, tak jak to vnímají Britové, jak to vnímají Američané, jak to vnímáme my. Čímž bychom se mohli snadno dostat ke kampani MeToo, ale tím vás nebudu trápit.
Mně to je hlavně jedno.
Je vám to jedno. Hmm. Kolik vám bylo, Honzo, v roce 1989?
Já jsem teďka
asi
jsem,
tak zhruba.
No já nevím, 25?
Já mám totiž teď připraven na takový malý úryvek, co o vás v roce 89 řekl váš táta.
Tak jo.
Byl takovým zvláštním způsobem naivní. On třeba, když přines jednu poznámku, že se špatně chová, a druhou, že se špatně chová, a viděl, že nás to mrzí, tak se ptal, proč nás to mrzí. No, říkají, no, Honzo, my jsme rádi, když dostíš jedničky, dvojky a ne trojky, čtyřky, a ty poznámky, to je špatný. A on, to bylo snad ve třetí třídě, jednou přines poznámku, která byla očividně psaná jeho rukopisem, dělal falzum, a tam bylo napsáno: pochvala za vzorné chování vašemu synovi, za vzorné chování bude navrhnut za ředitele školy.
Tak to o vás vyprávěl váš tatínek v roce 89.
A tuhle žákovskou knížku mi maminka teďka při nějakém úklidu našla a přinesla mi.
Takže tu poznámku takže normálně mám. Máte, ano. A tatínek už to stylisticky doopravil. Já se ptám jenom, protože jsem četla někde, jak váš syn František, který se stal střihačem, už vlastně vypráví, že se stal vaším kolegou, a že je rád, že s vámi může být, protože jak říká, táta si sám udělá leda vajíčka nebo špagety, tak má pocit, že se o něj musí starat.
Víte co, my máme v rodině, a asi to bude jakoby docela běžný jev, že ti synové s otcema soutěžejí.
A
stejně tak já jsem soutěžil a soutěžil s tatínkem na tom filmovém poli, když jsem nemohl být slavnější v Čechách, tak aspoň v zahraničí. A jak vidíte, teď dokonce, když on začal vydávat knížky povídek, tak já ho musím trumfnout tím, že jí mám tlustší, tu knížku. Víte, já se za to hrozně stydím, když mi to došlo. A stejně tak ten můj syn, když už nemá, co by vytáhnul, tak aspoň to, že neumím vařit.
Jo.
A já to chápu. Ano, máme to takhle, omlouvám se, že to zdědil.
A omlouvám se, je to ten syn, který měl tak strašnou pubertu, že jste podle něj udělal postavu Anušky v Kukimu?
Ano, to byl syn, kterýmu jsme říkali, nemůžeš být rovnou v 18 bezdomovec. Musíš se nejdřív aspoň snažit něčím se stát.
A on říkal, to neřeš.
A bylo to fakt takhle hrozné.
Měl dredy a bylo to příšerný, takže já jsem opravdu z něho udělal postavu Anušky, nejzápornější postavu ve filmu Kuky se vrací. A dneska je to zodpovědný, hodnej, laskavý syn.
Dredař.
Už nemá dredy.
Když jsme ještě u tatínka, ptali se ho, kdybyste o synovi točil film, jaký název vás okamžitě napadne? A on řekl, že film by se mohl jmenovat Pořádně anebo Vůbec. Charakterizuje vás to?
No, ano, tam ve mně je určitě nějaká obrovská potřeba dělat věci víc než dokonale. Která na jednu stranu je bezvadná, protože ten výsledek pak může být dobrý, ale je to paralyzující, protože často mám očekávání a nároky na svoje okolí, které jsou nepříjemné.
Aha.
A nenormální.
A ty nároky skončí tím, že ti lidé vám podlehnou a udělají to podle vás, anebo že si to uděláte radši sa?
No, obojí.
Režisér Jan Svěrák je dnes hostem Radiožurnálu. Filmy Po straništi Bos a Tři bratři jste označil za záložní filmy, do nich jste se pustil, když nevyšly adaptace románů Saula Bellowa a Kevina Mahera pro ty anglicky mluvené filmy. Jak jste se s tím dokázal rozloučit? Když člověk, můžeme se bavit třeba o Králi deště, když s tím člověk rok žije, nebo možná
no,
i déle.
No, ono na té profesi režisérský nebo i scenaristický je zajímavý, že možná to mají architekti taky, že my žijeme v budoucnosti vlastně. My ten příběh prožíváme, už si to představujeme, jak to bude vypadat, jak to ty herci zahrajou, vlastně ideálně, a ten film je v té hlavě natočený. Přestože se má natáčet třeba až za rok, tak my žijeme už v tom natočeném, což je moc pěkný, když ten film se pak nerealizuje, tak my jsme si ho už natočili. My jsme si to prožili, ale je to nepříjemný v tom, když chcete žít v přítomném okamžiku, tak tohle to není způsob, jak žít v přítomném okamžiku.
Takže vy jste takže rok a půl strávil mimo rodinu.
Mimo čas přítomného okamžiku, mm-hmm. mimo rodinu. Ale nicméně jste tak intenzivně s tím autorem té předlohy, protože jste v jeho myšlenkách a komunikujete vlastně s jeho představou. Takže je to vzrušující, takhle intenzivně vlastně už nikdy s tou látkou nebudete, jako když ji připravujete. No, čili i když se to nerealizuje, tak já jsem tu svoji pouť prošel. Já jsem rok a půl šel se zajímavým člověkem s jeho myšlenkama a to, že vy to neuvidíte, to je škoda, že já z toho nebudu slavnej, to je sice škoda, ale já jsem se posunul.
Mm-hmm. No, ono, když rok a půl s někým intenzivně strávíte a máte se ze dne na den rozejít, tak to docela bolí. Na to se ptám.
Jo, takhle. Ano, bolí to, ale ono to není nikdy ze dne na den. Ono to je takový jako, zase to nechtějí, aha, a zase za měsíc. Ani tyhle ty to nechtějí, aha, no to je teda škoda. No a takhle postupně a do toho přijde nějaká nová láska, tak si řeknete, tak natočím pohádku, kdy tam jsou krásné písničky, začnete poslouchat ty písničky a postupně se začnete zamilovávat do té nové látky a začnete jí věnovat energii a takže i tu lásku a tuhle tu starou začnete opouštět.
A co, když přijde chvíle prázdna, kdy člověk všechno vydal, potřeboval by tvořit, vlastně nemá úplně co, ale nemůže se zamilovat jen tak, když jeden vztah skončil.
Hele, tohle to byla moje obava, obrovská celou vlastně dosavadní kariéru, že jsem se hrozně bál, až dokončím jeden film, protože to směřování toho výdeje, té energie, toho soustředění je k nějakému momentu té premiéry a pak teda se to vybouchne všechno, že jo, ty gejzíry, hurá, a druhý den to vyjde v novinách a to je všechno, konec. To celé směřování bylo kvůli tomuhle tomu momentu štěstí, který pak už není, že jo? Naopak se otevře ta díra, o který mluvíte. Takže jsem měl vždycky záložní projekt nebo další podložený, abych nemusel zírat do té díry, abych mohl rovnou začít na něčem pracovat dalším, ale čím jsem starší, tak jsem víc přesvědčený, že tohle není způsob, jak dosáhnout štěstí v životě.
A jak na to?
Já si ho člověk musí vybudovat někde vevnitř, nikoli venku.
A má ho ukazovat?
Asi taky ne. Má z něho být. To zase docházíme k tomu, o čem jsme mluvili předtím, že asi teda, když budete šťastná vevnitř, sama se sebou, spokojená, to znamená srovnáte si to, podíváte se, kdo je ve vás zašitej na knoflík, jako v tom medvídkovi, a s ním se nějak vyrovnáte, přijmete ho, odpustíte si, já nevím, co je všechno potřeba, tak potom nabídete nějakého vnitřního štěstí a pak ho nemusíte ukazovat na venek, ale naopak, když vy budete šťastná vevnitř, tak ten venek bude šťastný na vás.
Jan Svěrák je režisér, dnes je hostem Radiožurnálu. Já si dovolím ještě jeden citát z vašeho staršího rozhovoru. Já už bych filmy klidně točit přestal, kdybych našel jinou činnost, která by mě bavila a uspokojovala bez lítostí s tím seknu.
To jsem řekl.
No
vidíte. Ne, už to vím dávno teda. Já se teďka opravdu chci věnovat tomu psaní, protože jsem s tím spokojen. Naplňuje mě to štěstím. A jestli zase někdy najdu ještě film, tak jako neříkám, že ne, ale nehrnu se do toho.
Takže
nepotřebuju to.
Vy teď opravdu na žádném filmovém scénáři nepracujete.
Přísahám.
Já vám věřím, to jsem věřila i té předešlé větě. To znamená, vy jste řekl, že už se umíte v životě dobře chránit před tím, aby člověk seděl a díval se do té prázdné díry po tom úspěchu. V ano. tomto případě kniha Bohemia už je na pultech, dá se koupit a vy už nehledíte do prázdné díry, protože kutáte na něčem dalším.
Ano, ale i kdybych nekutal, tak si myslím, že už to umím, aby mě ta díra neděsila.
O čem píšete?
O umělé inteligenci, ale víc vám toho nebudu říkat.
No, nemohl byste aspoň naznačit? Protože umělá inteligence, můžete si představit malého robůtka, většího robůtka, neviditelný stroj, počítač, který už ovládá spoustu věcí.
Já se o tom nechci mluvit, aby mě to bavilo psát, já už jsem, co? Tak.
Dobře, tak se vrátíme k tomu, že kdybyste měli jinou činnost, která by vás uspokojovala, tak bez lítosti seknete s filmem. Dobře, teď to beru, že je to psaní, ale člověk má různé takové představy, které si vypěstuje jenom proto, aby se s nima konejšil. Až jednou budu v důchodu, odstěhuju se na chalupu, koupím si krávu.
Já jsem chtěl dělat řidiče autobusu třeba. Mě vybavilo tak ta jistota, že odjedu, myslím toho jako linkovýho, že bych jel třeba až Pelhřimov, rozumíte?
Jo.
Že bych prostě měl ty stanice, tam bych věděl, už tato babička chce zastavit tady a ta jistota. Protože ten biznis toho režírování nebo vůbec umělec na volné noze je samá nejistota. A pořád musíte se rozhodovat o něčem. Mě pak obtěžuje, když mi dají v restauraci jídelní lístek, že si mám ještě vybrat jídlo. Když celý den od rána jenom rozhoduju červená, modrá, doleva, doprava, že jo.
Takže stačí, aby tam někdo přišel a ty špagety před vás položil.
No to jsme říkali s kamarádem, že jsme tohle milovali u babičky, která se nás neptala ani kolik, zeptala se, kolik chceš knedlíků, my jsme řekli 3 a ona nám stejně tam dala 4 a vůbec se s námi nemazlila.
Řekněte mi ještě, bylo něco kromě řidiče autobusu? O čem jste si tak jako tiše snil, že by to byla pohoda? Já mám třeba jezdění ještěrkou ve skladu.
Taky by mě bavilo třeba být farmář a mít nějaký dobytek na pastvinách, ale nechtěl bych ho zabíjet, ani ho posílat potom na zabíjení, protože bych se s těma zvířatama zkamarádil, že už bych je znal, to bych nemohl.
Na konec konců v knize Bohemia, když se k tomu vracím, je lov na tetřívka, kde tetřívek umírá za strašlivých okolností.
A co?
No já přemýšlím, jestli tam je popsán váš vztah ke zvířatům, jestli byste dokázal zastřelit.
Asi už to tam je napsané,
že nemáme
zabíjet zvířata, který nechceme aktuálně jíst.
Takže Jan Svěrák, spisovatel, autobusář,
moralista,
farmář, moralista, včelář.
Jo, včely mě taky baví moc, no, ale tím bych se živit asi nechtěl. To byste jich pak museli mít hodně a to už nemáte pak k těm včelstvům takový vztah. Já si s nima třeba i povídám, a kdybych měl 100 včelstev, to bych nezvládl si se všema povídat.
Teď se moje fantazie rozjela na plné obrátky. Poslední věc, bude ještě něco s vaším tatínkem? Svěráci dohromady, anebo už?
Tatínek mě pozoruje, protože já s ním, naše rodina s ním sdílí chalupu, kterou měl dřív s Láďou Smoljakem, takže se tam v létě vídáme hodně. A on mě pozoroval, jak právě si povídám se včelama a koukám na vlaštovky a říkal, ty nic neděláš, viď? A nevydržel to a začal psát pohádku pro mě. Filmovou pohádku. Takže si o tom povídáme a on píše a až to jednou dopíše, tak z toho bude scénář na pohádku. Ale řekli jsme si, on ví, že já mu to vracím, že to bude mnoho verzí, že to může trvat leta.
Jasně.
Ale ta cesta, to psaní, ten proces, to je krásný přece.
Jan Svěrák byl hostem Radiožurnálu. Děkuji za to, že jste přišel. Ať se knize Bohemia daří. Líbí se mi.
Děkuji vám.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám.